Bună seara! 22:15, specialiști din domeniul epidemiologic insistă că vaccinarea este singura cale pentru revenirea la o viață normală. România a recepționat până acum peste 300.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Uniunea Europeană a anunțat un nou acord cu compania farmaceutică Pfizer-BioNTech pentru achiziția a încă 300 de milioane de doze de vaccin. Democrații americani pledează pentru destituirea președintelui Donald Trump și punerea sub acuzare pentru terorism a celor care au luat cu asalt Capitoliul. Și la o săptămână de la consumarea Brexitului, mai multe firme britanice se plâng de îngreunarea și birocratizarea relațiilor comerciale cu țările din piața unică europeană. Eu sunt Pavel Ionescu, acestea sunt câteva dintre propunerile principale sinteze a serii la România Actualități. Vă invit să ne fiți alături până la ora 23.
Agenda globală la Radio România Actualități.
Peste 92.700 de persoane s-au vaccinat în România până astăzi la ora 17. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, doctorul Valeriu Gheorghiță, a anunțat azi în cadrul unei dezbateri online organizată de Colegiul Medicilor din România că țara noastră a recepționat până acum peste 300.000 de doze de vaccin anti-COVID-19. Tot azi, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind vaccinarea a publicat și un document în care explică diferențele dintre cele două variante de vaccin disponibile. Acestea sunt foarte asemănătoare. Există însă diferențe în ce privește condițiile de păstrare la temperaturi scăzute. Adriana Turea ne spune mai multe.
Profesioniștii din domeniul sănătății sunt de părere că vaccinarea este singura cale de a se reveni la o viață normală. Managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, a precizat că din cele peste 660.000 de cazuri de infecții cu virusul SARS-CoV-2, 110.000 sunt pacienți care au avut afectare pulmonară, pacienți care au necesitat internare, care au avut nevoie de oxigen și care nu au putut să respire.
94% din aceștia la externare au avut afectare pulmonară și o mare parte din ei au necesitat oxigen la domiciliu în momentul în care au plecat din spital. Funcția pulmonară a acestora a fost afectată și la 2 luni din momentul în care au fost declarați vindecați de COVID, 30% din capacitatea pulmonară era pierdută. Sunt doar câteva dintre motivele pentru care cred, ca medic pneumolog, că vaccinarea este o soluție pentru a scădea numărul de pacienți care vor avea nevoie de serviciile de pneumologie pe termen lung, pacienți cronici.
Medicul a adăugat că dacă se ține cont de eficiența vaccinurilor disponibile, se poate spune că dacă toți pacienții sau toată populația României ar fi vaccinată în următoarea perioadă, numărul de pacienți cu afectare pulmonară ar scădea foarte mult. În același timp, ministrul Sănătății Vlad Voiculescu consideră că toate măsurile de protecție, purtatul corect al măștii, distanțarea fizică, ne câștigă timp, însă războiul îl vom câștiga doar prin vaccinare.
Astăzi am avut o veste nu tocmai îmbucurătoare, confirmarea unei noi tulpini a virusului aici în România, dar sunt și lucruri de care putem fi mândri. Avem astăzi peste 90.000 de persoane vaccinate, lucrători în domeniul sănătății și în domeniul social, în principal, cu un număr mic de reacții adverse. Pregătim etapa 2, în care vârstnici de peste 65 de ani și cei cu boli cronice și personalul esențial va fi vaccinat. Vom începe cel mai probabil etapa 2 cu vaccinarea seniorilor din centrele rezidențiale și cele două etape vor merge cel mai probabil în paralel, pentru că nu vrem să răpim nimănui din linia întâi, nimănui din cei care lucrează în domeniul sănătății sau în domeniul social. Această oportunitate extraordinară pe care o avem, și anume aceea de a ne vaccina, de a nu mai trăi în teamă. Pentru mine, unul la asta, se reduc lucrurile.
Dr. Adrian Marinescu a întărit faptul că în acest moment sunt milioane de oameni care sunt vaccinați și că acești oameni au minime reacții adverse care sunt foarte rare și care sunt rezolvate foarte rapid. Medicul susține că reacțiile adverse au durat 24 de ore și chiar mai puțin și că nu au fost lucruri notabile.
Țările membre ale Uniunii Europene nu pot negocia în mod separat acorduri privind vaccinurile anti-COVID-19 cu companii farmaceutice, dar Bruxelles dă asigurări că vor fi doze suficiente pentru cetățenii blocului comunitar. Asta a anunțat încheierea unui nou acord cu Pfizer-BioNTech pentru achiziția a încă 300 de milioane de doze. Iana Ioniță detaliază.
Uniunea Europeană a încheiat un acord cu Pfizer-BioNTech pentru achiziționarea a încă 300 de milioane de doze de vaccin COVID-19 în plus față de cele 300 de milioane deja cumpărate. Astfel s-a dublat numărul dozelor achiziționate de la acești producători, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Alte 75 de milioane de doze adiționale de vaccin ar urma să fie livrate în al doilea trimestru al acestui an. Totodată, executivul Uniunii Europene, care negociază numele statelor membre, a asigurat contracte pentru livrarea a mai mult de 2 miliarde de potențiale vaccinuri de la 6 producători, însă numai 2 dintre aceștia au deocamdată undă verde de la Agenția Europeană de Medicamente. Anunțul de azi vine într-un moment în care Comisia Europeană a devenit ținta mai multor critici venite din partea cetățenilor, nemulțumiți de faptul că în blocul comunitar campania de vaccinare nu a demarat mai repede. Iar țările membre ale Uniunii Europene nu pot negocia în mod separat acorduri privind vaccinurile anti-COVID-19 cu companii farmaceutice, în paralel cu eforturile Uniunii Europene ca întreg. Acest lucru a fost subliniat expres azi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Singurul cadru în care negociem este în 27. Facem asta împreună și pe acest fundament de obligativitate juridică, niciun stat membru nu are permisiunea de a negocia în paralel sau de avea un contract în paralel, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles. Ea a dat asigurări că întregul portofoliu de vaccin negociat până acum acoperă 2,3 miliarde de doze, un volum care este mai mult decât suficient pentru a vaccina întreaga populație europeană, a mai precizat șefa executivului comunitar. Și reprezentanta președinției portugheze a Consiliului Uniunii Europene, ministrul sănătății Marta Temido, a declarat presei că Uniunea Europeană ar trebui să lupte pe cât posibil pentru o abordare comună în combaterea pandemiei, inclusiv prin achizițiile de vaccin. În tot acest timp, un nou studiu relevă că vaccinul produs de Pfizer și de BioNTech este eficient împotriva celor două tulpini noi de coronavirus care au apărut în Marea Britanie și Africa de Sud, notează DPA preluată de Agerpres. Studiul a fost realizat chiar de Pfizer în colaborare cu University of Texas Medical Branch și arată că este posibil ca vaccinul să aibă o eficiență de 95% împotriva celor două tulpini noi, despre care se spune că se transmit mai ușor, dar nu produc îmbolnăviri mai grave decât varianta originală a virusului. Cercetătorii au desfășurat o serie de teste asupra unor mostre de sânge recoltate de la 20 de pacienți care au primit vaccinul Pfizer-BioNTech. Ei au descoperit că în sângele recoltate existau niveluri suficiente de anticorpi care acționau și împotriva acestor două tulpini. Rezultatele confirmă ipoteza imunologilor, conform căreia, chiar dacă virusul suferă mutații, vaccinurile din prezent ar trebui să-și păstreze eficiența. Aceste rezultate au fost date publicității încă de ieri, dar nu au apărut încă într-o revistă științifică și nu au fost verificate de experți independenți.
Din cele peste 740.000 de doze de vaccin primite până acum, Spania a administrat peste 37%, încercând să recupereze ritmul pierdut în prima săptămână a campaniei de vaccinare. Din păcate, numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 este tot mai mare în Spania. Ana Maria Damian transmite de la Madrid.
Ministrul Sănătății Salvador Illa a recunoscut că situația pandemiei este rea în Spania, cel mai recent bilanț fiind de peste 25.000 de noi cazuri de COVID și 199 de decese. Ministrul Salvador Illa.
La pandemia está evolucionando a peor en nuestro país.
Evoluția pandemiei este rea. Rata de infectare este în ultimele două săptămâni de 321 de cazuri la 100.000 de locuitori. Numărul cazurilor va crește și vom avea săptămâni grele cu presiune pe spitale. Este foarte important să reducem deplasările și contactele și să respectăm măsurile autorităților cu strictețe. Deși ritmul vaccinărilor este încă lent și Sindicatul Asistenților Spanioli a atras atenția că este nevoie de ture, inclusiv noaptea, pentru ca imunizarea a 70% din populație să fie atinsă în vară, autoritățile sunt optimiste. Mai multe regiuni au anunțat măsuri mai dure, în special privind deplasările, izolarea provinciilor, a localităților și, în cazul capitalei Madrid, a cartierelor cu un număr mai mare de infectări. Regiunea Castilla și León a anunțat că limitează accesul și ieșirea până în luna mai, când este prevăzut finalul stării de urgență la nivel național. Cifrele din aceste zile constituie fără îndoială consecințele relaxării de sărbători. În regiunea Madrid, autoritățile spun că au fost descoperite cel puțin 20 de focare de infecție în restaurante și baruri, în care au avut loc întâlniri ocazionate de vacanța de Crăciun. Nu este exclus ca aceste focare să fie doar vârful icebergului, spun epidemiologii. Potrivit datelor oficiale, este vorba de 130 de cazuri confirmate cu 300 de contacți direcți. În aceste condiții s-a decis creșterea numărului de inspecții pentru verificarea respectării măsurilor, precum distanța dintre mese sau capacitatea localurilor. În general, 40% din localurile vizitate de inspectori în ultimele zile nu au respectat limita numărului de clienți și 25% au avut probleme cu igiena, curățenia și dezinfectarea suprafețelor.
Italia a înregistrat astăzi 620 de noi decese asociate COVID-19, în creștere față de ieri, în timp ce numărul noilor infecții a fost în ușoară scădere. Ritmul de vaccinare a crescut, iar autoritățile de la Roma susțin că Italia se află pe primul loc în Uniunea Europeană când vine vorba de imunizare. Italia se confruntă însă și cu o creștere a infracționalității cibernetice și, mai mult, există temeri că mafia s-ar putea infiltra în lanțurile de distribuție a vaccinului sau ar putea obține prin interpuși fonduri destinate compensării pierderilor economice. Elena Postel Nicu explică de la Roma.
1 milion de doze de vaccinuri anticovid au fost distribuite pentru Italia, din care 450.000 au fost deja administrate din februarie, după medici, asistenți, infermieri și personalul din casele de bătrâni. Deja se va trece la vaccinarea cetățenilor cu vârste de peste 80 de ani, a cadrelor didactice, a persoanelor cu dizabilități și a asistenților lor, a lucrătorilor din serviciile publice esențiale și a forțelor de ordine. Suntem printre primii în Uniunea Europeană, ține să sublinieze comisarul pentru gestionarea stării de urgență Domenico Arcuri. Potrivit statisticilor, Italia este precedată doar de Danemarca până acum ca procent față de numărul de locuitori, îndepărtând astfel polemica apărută privind începutul brusc și prea lent al campaniei de vaccinare din peninsulă. Comisarul Domenico Arcuri a ținut să sublinieze într-o conferință de presă că până în toamnă vor fi vaccinați toți italienii, ceea ce înseamnă practic administrarea de doze la 60-70 de mii de persoane pe zi.
Noi lavoriamo perché entro l'autunno.
Ne implicăm pentru ca până în toamnă toți italienii care doresc să poată fi vaccinați, dar avem nevoie de vaccinuri pentru a ajunge. Nu le producem. Experții noștri ne-au explicat că imunitatea se ajunge la aproximativ 80%, ceea ce înseamnă 48 de milioane de conaționali. Îngrijorarea guvernului de la Roma este însă aceea că mafia s-ar putea infiltra în lanțul de aprovizionare cu vaccinuri împotriva COVID-19, conform unui raport al organismului de monitorizare din cadrul Ministerului de Interne. Interesele legate de vaccinuri sunt demonstrate și de atacurile cibernetice suferite de sistemul de sănătate și de infrastructurile destinate gestionării situației de urgență. În primele 10 luni ale anului 2020, atacurile cibernetice au crescut cu 353%, iar persoanele denunțate cu 104%. Nu este o coincidență faptul că, în timp ce de la 1 martie la 31 octombrie 2020, infracțiunile în ansamblu au scăzut cu 25% față de aceeași perioadă a anului precedent, infracțiunile informatice au crescut cu aproape 35%. Deja mafia încearcă să exploateze situația de urgență sanitară pentru a accesa măsurile de sprijinire a economiei și a serviciilor de salubrizare pentru structurile turistice și comerciale.
Peste 1,7 milioane de israelieni au primit prima doză de vaccin, a declarat ministrul sănătății Yuli Edelstein. Aproximativ 115.000 au fost vaccinați ieri. Premierul Benjamin Netanyahu a vorbit astăzi cu cancelarul austriac Sebastian Kurz despre posibile colaborări în lupta împotriva coronavirusului. Premierul a discutat de asemenea cu premierul danez Mette Frederiksen și cu președintele Ciprului Nikos Anastasiadis despre diferite strategii anti-COVID-19, deoarece diferite tulpini noi ale agentului patogen continuă să se răspândească rapid. Premierul Frederiksen a arătat un mare interes pentru campania de vaccinare de succes a Israelului și dorește să preia din experiența israeliană. Dragoș Ciocărlan detaliază.
Ministerul Sănătății a anunțat astăzi că sunt încă 117 cazuri cu mutația britanică a coronavirusului. Săptămâna trecută erau aproape 190. Dintre bolnavi, doar 6 persoane au venit infectate din străinătate. Restul au fost contaminate în țară, ceea ce ar putea explica extinderea morbidității. Laboratorul de cercetare a bolilor infecțioase de la Centrul Medical Sheba evaluează în prezent eșantioanele de la 15 persoane care s-au întors din Africa de Sud în ultimele zile și care au avut rezultate pozitive la testul pentru noul coronavirus. Laboratorul folosește un procedeu de analiză rapidă care durează 24 de ore. Până în prezent în Israel nu au fost confirmate cazuri din varianta sud-africană. Iar Comisia Ministerială pentru Coronavirus a aprobat că toți israelienii care au fost în Africa de Sud, Botswana, Zimbabwe și Lesotho vor fi plasați în izolare între 10 și 14 zile într-un hotel desemnat aflat în administrarea statului. Compania Pfizer a raportat că vaccinul său acționează împotriva noii variante, potrivit unui studiu de laborator. S-a constatat că noua variantă răspândește virusul mai rapid decât tulpina inițială. Rata de reproducere a mutației coronavirusului este de 1 la 6. În Israel, rata coronavirusului obișnuit este de 1 la 1,27. Curând va fi reluată vaccinarea pe scară largă. Premierul Benjamin Netanyahu a declarat, citesc, până la sfârșitul lunii martie, prin operațiunea Înapoi la viață, fiecare cetățean poate fi vaccinat. Duminică va sosi în Israel încă un transport Pfizer. Sistemul de sănătate din Israel este printre cele mai avansate și Israelul va împărtăși cu întreaga lume statisticile clinice care vor ajuta la dezvoltarea strategiilor de înfrângere a coronavirusului.
Agenda globală la Radio România Actualități.
În Statele Unite, seismul politic provocat de luarea cu asalt de către susținătorii lui Donald Trump a Congresului în încercarea de a impune victoria electorală este comparat acum cu scandalul Watergate, în care tot un președinte, un republican, a trebuit să demisioneze pentru că și-a folosit într-un mod totalitar funcția. Democrații insistă că același lucru trebuie să se întâmple și cu Donald Trump și au demarat demersul, inclusiv în rândurile conducerii armate americane, pentru a se asigura că acesta nu demarează acțiuni ostile sau un atac nuclear în ultimele zile de mandat. Din Washington, Doina Saiciuc despre o tranziție prezidențială extrem de fierbinte.
Republicanii care au ignorat ani de zile comportamentul periculos al președintelui Trump au acum în față o perspectivă sumbră, aceea ca violențele din 6 ianuarie 2021, incitate de declarațiile lui Donald Trump, să atârne timp de decenii ca o pată asupra partidului, așa cum s-a întâmplat și în cazul Watergate. Procurorii federali au deschis o investigație asupra uciderii în Capitoliu a unui ofițer de poliție în cursul violentei insurgențe a suporterilor lui Trump. Ei spun că unul dintre insurgenți, pe care mulți califică drept teroriști domestici, avea asupra sa 11 cocktailuri Molotov și o pușcă de asalt. Procurorii federali au ridicat posibilitatea investigării declarațiilor inflamatoare ale președintelui Trump și avocatului său personal Rudy Giuliani dinaintea asaltului asupra Capitoliului. Trump le-a cerut suporterilor săi să lupte din toate puterile, iar Giuliani le-a cerut să judece prin luptă. Aseară, după ce democrații și câțiva republicani de la Capitoliu au cerut înlăturarea președintelui Trump de la Casa Albă, acesta a postat un mesaj video în care a promis: mă concentrez acum asupra tranziției pașnice și organizate a puterii. Este momentul vindecării și reconcilierii. Astăzi însă se pare că președintele Trump s-a răzgândit comunicând pe Twitter că nu va participa la 20 ianuarie la inaugurarea președintelui ales Joe Biden. Democrații și unii republicani fac presiune asupra președintelui Trump să demisioneze. În caz contrar, Donald Trump ar putea deveni primul președinte din istoria Statelor Unite, împotriva căruia Congresul ar putea deschide un al doilea proces de destituire, așa numitul impeachment. Ceea ce s-a întâmplat la Capitoliu a fost o insurecție incitată de președintele Trump, a spus ieri senatorul Charles Schumer, care va deveni în următorul congres liderul majorității democrate din Senat. Președintele a promovat teorii conspiraționiste care au motivat acești infractori. Le-a cerut să meargă la Capitolul Națiunii. Le-a spus: nu vă veți lua niciodată țara înapoi dacă sunteți slabi. Minciunile președintelui Trump au alimentat mulțimea. Președintele este periculos și nu ar trebui să se mai afle în Casa Albă nici măcar o zi. Cu câteva ore în urmă, speakerul Camerei Reprezentanților Democrați Nancy Pelosi le-a spus colegilor săi că i-a telefonat șefului marilor state majore interarme, generalul Milley, pentru a discuta măsuri de prevenire a lansării unui război de către Donald Trump sau de accesare de către acesta a codurilor de lansare a unui atac nuclear. Scrisoarea lui Pelosi poartă titlul, citez, a împiedica un președinte dezechilibrat mental să folosească codurile nucleare. A doua zi după ce insurgenții lui Donald Trump asediau Capitoliul, președintele ales Joe Biden a luat o măsură crucială pentru restaurarea statului de drept. El l-a desemnat pe judecătorul șef al Curții de Apel a Districtului Columbia, Merrick Garland, ca viitor procuror general al Statelor Unite. Experții legali spun că judecătorul Garland ar fi persoana perfectă pentru poziția de procuror general, având o solidă și îndelungată reputație privind corectitudinea și expertiza sa. Garland a condus procesul împotriva teroristului de extremă dreapta Timothy McVeigh. Oricine a urmărit evenimentele de miercuri de la Washington înțelege acum dacă nu a înțeles înțeles până acum că legea nu este o formulă, este fundația democrației noastre, a spus ieri judecătorul Garland. Nu poate exista o lege pentru democrați și o alta pentru republicani, o lege pentru prieteni și o alta pentru inamici, o lege pentru cei de la putere și alta pentru cei fără putere, o lege pentru cei bogați și o alta pentru cei săraci.
Noi analizăm situația din Statele Unite în direct prin telefon cu comentatorul politic Ioan Bogdan Lefter, profesor universitar doctor la Universitatea București. Bună seara!
Bună seara!
Recursul la lege așadar ar putea și poate că ar trebui să fie calea readucerii Statelor Unite pe postamentul moral pe care îl deținea și ar fi exact distinția dintre un regim democratic și unul de expresie autoritaristă. Cum vedeți comparația dintre ce s-a întâmplat la Capitoliu cu scandalul Watergate?
Sunt multe diferențe, sigur, e vorba despre președinți republicani și despre comportamente abuzive în funcțiile respective. Însă, sigur, în cazul Watergate discutăm despre un episod deja istoric, analizat, studiat, despre care s-au scris cărți, s-au publicat documente, s-au scris scenarii de film, s-au făcut filme. Și privim deci către ceva care și în timp s-a decantat drept un eveniment grav. Eu aș spune totuși că gravitatea evenimentelor din 6 ianuarie e mai mare pentru că a îngrenat o masă de oameni răzvrătiți, incitați de către președintele Donald Trump. Dar pe de altă parte aș adăuga imediat, privitor la ambele episoade, altfel, în rest, foarte diferite în ce privește epica lor efectivă. În primul caz era vorba despre un fel de spionaj, ascultare a adversarilor politici din Partidul Democrat într-o anumită conjunctură politică. Deci un abuz de funcție, de autoritate, cu încălcarea legislației care protejează drepturile individuale. Aici am avut o mișcare de stradă, o mișcare publică, cu intrarea agresivă, violentă, cu spargere de geamuri, cu vandalizări în clădirea Parlamentului.
O gravitate crescută, totuși.
Sigur că da. Deci e ceva mai grav, dar aș adăuga imediat că ambele episoade foarte grave, mult discutate, justificat discutate, sunt totuși departe, foarte departe de a aduce cu adevărat atingere marii democrații americane și prestigiului ei. În acest moment, sigur, în zilele de după evenimentele de la Capitoliu, toată presa, specialiștii, politicienii discută și pun tonalități foarte grave. Trebuie făcut ceva pentru a restabili prestigiul, etc. Trebuie făcute investigațiile, se discută și ați prezentat și dumneavoastră, corespondenta noastră de la Washington, înțeleg ce se discută acolo și se ia în calcul ca posibilă investigație dinspre sistemul de justiție, care poate să ajungă până la președinte, până la suspendare, deși mai atât de puțin până la finalul de mandat al lui Donald Trump. Toate lucrurile acestea trebuie făcute, trebuie discutat, dar putem pune și alt accent, de pildă. Putem sublinia, cum au făcut-o în discursurile din aula Senatului liderii și democrați, dar și republicani, că iată Congresul, Senatul în speță, dar și Camera Reprezentanților și-au reluat lucrările după cele câteva ore de vandalizare a clădirii și au dus până la capăt lucrând până noaptea târziu, până
către ora
4, pentru validarea rezultatelor și pentru deci validarea lui Joe Biden drept următor.
Cu alte cuvinte, mecanismul democratic a funcționat.
A funcționat, continuă să funcționeze, a fost o defecțiune urâtă, foarte urâtă și acest cuvânt a fost menționat, folosit de unii dintre senatori în speech-urile, discursurile de atunci, foarte, foarte frumoase am putea chiar spune, foarte ferme moral de condamnare a ce s-a întâmplat. A fost ceva urât, dar viața merge mai departe și democrația americană rămâne un mare model, deși sigur că acum multă lume spune că iată, s-a prăbușit prestigiul democrației americane. Interesant și semnificativ că printre cele mai ferme voci care spun acest lucru în acest moment pe plan internațional sunt liderii nedemocrați ale statelor conduse, hai să spunem acum, iliberal, care exultă spunând că, iată, America și, în general...
Și care zdrobesc orice protest la adresa conducerii.
Care au fost criticați de Occidentul Democratic, în special de Statele Unite ale Americii, pentru derapajele de la democrație și au acum ocazia, profită de ea, ocazia de a spune, iată, păi și la voi se întâmplă lucruri care nu sunt deloc democratice, e groaznic ce se întâmplă în America. A fost ceva foarte urât, dar istoria va merge mai departe cu Statele Unite la vârful democrației planetare.
Ați amintit de momentul acesta politic de acum? Vor avea resurse democrații? Considerați că este și un moment politic bun? Ei urmează să preia un mandat acum plin de probleme, inclusiv în contextul pandemic, să-și consume energiile pentru a-l îndepăta, poate definitiv, pe Donald Trump de pe scena politică?
Nu vor putea consuma mari energii, pentru că pentru asta e nevoie de o perioadă mai îndelungată, de o mobilizare de durată, ori declanșarea procesului se poate produce doar în următoarele mai puțin de 2 săptămâni, și foarte probabil nu e timp destul pentru a fi dus până la capăt procesul de suspendare, care presupune rapoarte, analize, etape, pași procedurali. Dar sigur că dacă democrații, majoritatea din Camera Reprezentanților, acolo se pune problema declanșării impeachmentului, vor hotărâ să facă acest pas, în mod simbolic va fi un pas important, cu greutate pe scena politică americană.
Chit că el nu se va duce până la finalitate.
Probabil că nu se va putea ajunge, pentru că încă o dată timpul e foarte scurt. Se fac în continuare presiuni de toate felurile, politice, mediatice, publice, prin presă, asupra republicanilor și asupra vicepreședintelui Mike Pence, care, după cum am văzut, a ținut corect frâiele în Senat, ducând la bun sfârșit, la foarte bun și frumos sfârșit, noaptea aceea a unei zile teribile, și asupra colegilor săi de cabinet, pentru ca, în baza amendamentului cunoscut, numerotat 25, la Constituția Americană, să procedeze la suspendarea președintelui la inițiativa vicepreședintelui și a unei majorități din cabinet, în condițiile în care președintele nu-și mai poate, din diverse motive, duce mandatul până la sfârșit. E greu de crezut că vom vedea făcut și acest
este
pas,
puțin probabil.
E o posibilitate.
Și pentru ultimul minut al discuției noastre, domnule profesor, în 4 ani de mandat, Donald Trump a reușit să genereze o formă de miraj, să se prezinte ca o variantă alternativă la statu quo, o schimbare pe care multă lume în Statele Unite o dorește, inclusiv reîntoarcerea către interior, reînchiderea între cele două oceane. Să ne așteptăm la asemenea personaje în continuare?
Tot timpul societățile, nu, orice societate rămâne diversă și are oameni de toate felurile, de la extrema stângă la extrema dreaptă. Important este într-o democrație ca o majoritate solidă să se orienteze spre centru, centru stânga, centru dreapta, să nu se deplaseze mase mari de electori către opțiuni extreme. Donald Trump și toți populiștii speculează momentele dificile, crizele, temerile, frustrările populațiilor din statele lor pentru a livra discursuri amenințătoare și în același timp atrăgătoare pentru a-i atrage către extreme pe cât mai mulți și lui Donald Trump acest lucru i-a ieșit la început. După care multă lume, inclusiv între votanții săi, și-a dat seama că n-au făcut ce trebuie. Diferența acum în alegerile din 3 noiembrie a fost foarte mare, 7 milioane de voturi. E adevărat că Trump a rămas, iată, susținut de un număr considerabil de 10 de milioane de alegători, însă și în virtutea inerției sistemelor bipartite, stânga-dreapta, cu două partide mari, în care dacă ești votant de dreapta în mod tradițional, votezi cu Partidul Republican. E mai complicat
deci sistemul,
totul într-o propoziție, dar...
Sistemul a reacționat.
Sistemul a reacționat tot timpul. Trump a fost ținut în frâu de sistem. Sistemul diplomatic american a funcționat corect, nu după principiile lui Trump. Sistemul de justiție american independent a pronunțat adeseori...
Chiar cu judecătorii numiți de Trump.
Chiar cu judecători numiți de el s-au pronunțat împotriva anumitor proiecte de lege pe care el a dorit să le impună. Sistemul militar american de securitate a funcționat corect. Deci chiar și cu un Trump la vârf, democrațiile consolidate nu pot fi cu adevărat date peste cap.
Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. L-am avut ca invitat pe comentatorul politic Ion Bogdan Lefter, profesor universitar la Universitatea din București. Efectele neplăcute ale Brexitului pentru Marea Britanie încep să apară. Firmele britanice se plâng de birocrația în relația cu europenii. Aura Neagră relatează de la Londra.
La o săptămână de la ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, implicit din piața comună și Uniunea Vamală, efectele Brexit devin tot mai vizibile. Firme britanice mari și lanțuri de magazine importante se plâng de birocrația post-Brexit. Pentru a exporta în Uniunea Europeană, aceste firme au nevoie să depună declarații vamale și, în unele cazuri, să demonstreze că produsele pe care le vând includ componente care sunt fabricate în Marea Britanie. Marks & Spencer, unul dintre cele mai mari magazine care vinde de la produse alimentare la haine și mobilă, a avertizat că această birocrație se traduce în costuri mai mari pentru toată lumea. Curierul DPD și-a suspendat o parte din serviciile în Europa, iar John Lewis, un alt lanț comercial important, și-a suspendat toate livrările în Uniunea Europeană. Printre cei mai afectați sunt pescarii scoțieni care vând pe piața comună a Uniunii Europene. Produsele lor se vând la cel mai bun preț atunci când sunt proaspete. Dacă nu ajung pe piață în câteva zile, ele se deteriorează și trebuie aruncate. Donna Forsyth este director executiv al companiei Seafood Scotland, care vinde pește și fructe de mare. Ea spune că ultimele 72 de ore au fost extrem de dificile pentru pescari. Totul este cauzat de Brexit. În prezent sunt chestiuni legate de sisteme IT din Franța, dar acestea au fost în mare parte rezolvate. Problema este cu sistemele din Marea Britanie, care s-au prăbușit de mai multe ori. În prezent vindem 65 de specii de pește sau fructe de mare, care sunt vândute în embarcațiuni cargo diferite. Noul sistem a fost introdus în 29 decembrie și nu a fost testat suficient. Autoritățile spun că au fost ceva probleme, dar că firmele britanice au știut că vor urma schimbări și o perturbare a fluxului comercial la sfârșitul perioadei de tranziție. Grant Shapps este ministru al transporturilor în guvernul de la Londra. Schimbări majore au venit, dar avem posibilitatea de a face comerț fără taxe vamale și fără cote, însă desigur că sunt schimbări. Companiile știau de multă vreme că aceste schimbări vor veni. Ministrul transporturilor declară că doar 1% din tiruri au fost întoarse la graniță în prima săptămână a acestui an, din cauza că nu au avut actele în regulă. Multe firme britanice susțin însă că nu ajung în faza de a ambala produse pentru piața comună, întrucât nu știu exact procedurile și declarațiile vamale de care este nevoie pentru a putea exporta în Uniunea Europeană. Marea Britanie și Uniunea Europeană au reușit să ajungă la un acord comercial post-Brexit în ajunul Crăciunului. Acordul, în valoare de 660 de miliarde de lire pe an, prevede că cele două părți pot vinde produse pe piața celelalte fără taxe vamale și fără cote. Întrucât Marea Britanie este acum o țară terță pentru Uniunea Europeană, exporturile britanice trebuie însoțite de o serie de declarații, al căror cost este estimat la câteva miliarde de lire pe an pentru economia britanică.
Bulgaria se plânge că nu a folosit decât 38% din fondurile europene din exercițiul financiar european 2014-2020. Cel mai mic grad de absorpție s-a semnalat în zona rurală. Petio Petkov transmite.
Până acum, Bulgaria a primit 4 miliarde euro din cele peste 10,5 miliarde prevăzute. În anul 2020, suma absorbită a crescut cu 1 miliard de euro, la un nivel al absorpției de 38%, cofinanțarea din buget este aproximativ 60% din cea prevăzută. Diferența arată, după cum afirmă unii experți, că au avut loc nereguli sau că statul bulgar nu a putut apăra cum trebuie proiectele finanțate cu bani europeni. În cadrul sistemului Plus 2, care permite extindere cu 2 ani a încheierii programelor, se va încerca recuperarea unei părți cât mai mare din finanțare prevăzută. Este însă real și riscul unor sancțiuni. Procentul real al absorpției este mai mic decât cel anunțat, pentru că în cele 4 miliarde euro intră și finanțarea unor măsuri antiepidemice, la care nu există practic un control european. Un exemplu este programul Inovații și Competitivitate, care a atins, datorită măsurilor antiepidemice, un grad al absorpției de peste 53%. Programul Resurse Umane are cel mai înalt grad, 57%. Au fost realizate rezultate bune și la programul Regiune în Creștere, cu un grad al absorpției de aproape 52%. La subprograme precum drumuri regionale, infrastructură regională de sănătate și învățământ, eficiența energetică în centrele locale, realizarea este și mai bună. Cea mai tragică este situația în cadrul programului de dezvoltare a regiunilor rurale, în care gradul de absorpție este sub 15%. Aici sunt așteptate și mari sancțiuni ca o reacție la dezvăluirile despre fraudarea prin declararea unor suprafețe fictive cu diverse culturi, pășuni și ferme animaliere, în care animalele sunt aduse cu camioane numai pentru a se obține finanțarea europeană.
Albania, care întreține relații amiabile atât cu Turcia cât și cu Grecia, s-a angajat într-o navetă diplomatică în cele două țări. Mihaela Lambrini, detaliază de la Atena.
Premierul Albaniei, Edi Rama, a făcut astăzi o vizită la Atena, unde a fost primit de premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, la o zi numai după întâlnirea avută de Edi Rama cu președintele Recep Tayyip Erdogan la Ankara. Premierul albanez a vizitat Atena la numai câteva zile de la publicarea în Monitorul Oficial grec a decretului prezidențial care prevede trasarea liniilor drepte pentru închiderea golfurilor din Marea Ionică, știre ce a generat un climat politic tensionat la Tirana și a fost dur criticat și de executivul de la Ankara. Procesul de la Haga privind delimitarea maritimă a Greciei și Albaniei este principala prioritate greacă în relațiile ei cu Albania, fapt ce este asociat și cu perspectiva europeană a țării vecine. Prin urmare, vizita de astăzi a premierului albanez și întâlnirea sa cu omologul grec Kyriakos Mitsotakis și cu ministrul de externe a Greciei Nikos Dendias au fost direct legate de această dezbatere în curs. Atât partea greacă cât și cea albaneză au dorit să mențină această întâlnire la un nivel scăzut pentru a nu cultiva impresii, motiv pentru care întâlnirea a rămas la un nivel informal. Înainte de a pleca la Ankara, domnul Rama a purtat o conversație telefonică cu Nikos Dendias pe probleme bilaterale și despre evoluțiile regionale. Rama și Dendias s-au întâlnit nu demult la Tirana, unde s-a convenit trimiterea la Haga a litigiului privind delimitarea zonelor maritime din Marea Ionică. O astfel de mișcare necesită însă semnarea unui acord de arbitraj între cele două țări, lucru care până astăzi nu a fost făcut. Un alt aspect important al turneului Rama în cele două capitale este perioada electorală din Albania, având în vedere alegerile parlamentare programate pentru 25 aprilie. Există deja o puternică polarizare în Albania și problema unui posibil acord cu Grecia privind zonele maritime a provocat deja o confruntare între Partidul Socialist, aflat la guvernare, și Partidul Democrat, care este opoziția oficială conservatoare, iar în interiorul Albaniei există o puternică convergență socială și politică pentru aderarea țării la Uniunea Europeană, aderare care însă nu poate fi realizată fără acordul Atenei. În cadrul întâlnirii de astăzi cu domnul Mitsotakis, primul ministru albanez a ridicat și problema distribuției vaccinurilor Uniunii Europene către țările terțe din regiune. Grecia are de spus un cuvânt în plus în acest mecanism de cooperare și este o țară pivot pentru promovarea cotei care va fi stabilită pentru țările vecine, cu precădere cele din Balcanii de Vest. Domnul Rama speră în ajutorul Greciei pentru a primi o cantitate cât mai mare de vaccinuri pentru populația albaneză.
Revenim pentru final tot la criza pandemică, dar din alte perspective. Medicul român Radu Lupescu, anestezist și președintele Asociației Medicilor dintr-o clinică din Strasbourg, a fost decorat de președintele Franței Emmanuel Macron cu Ordinul Național al Meritului. Colega mea, la Stâncarul Lunca, a discutat cu doctorul Lupescu despre provocările și satisfacțiile muncii sale.
A fost într-adevăr o cursă împotriva timpului, deci o cursă mai ales în martie-aprilie, când nici nu știam mare lucru despre virus. Afluxul de pacienți era masiv și valul a urcat foarte rapid și teama noastră era să trebuiască să alegem, să nu putem să ne ocupăm de toți pacienții și să nu fim în stare să-i salvăm. Bun, am avut și norocul că suntem într-o clinică nouă, deci eu lucrez într-o clinică, clinica Arena, care a fost construită cu 3 ani în urmă. Permis mult mai ușor să putem organiza fluxurile de pacienți, să putem separa pacienții COVID de necovid, să putem să avem și să putem pune de pe camerele în presiune negativă ca să evităm să se infecteze persoanele și așa mai departe. A fost mai întâi un stres enorm să fim gata când vom primi prim pacienți, formă un stres enorm dacă vom putea să-i salvăm în definitiv, și am avut și un moment în care am fost practic toată echipa de anesteziști eram foarte stresați și deprimați pentru că am avut în același timp toți pacienții care se degradau. Cred că atunci erau vreo 15-18 pacienți și niciunul nu era bine. Și l-am dat, teama a fost că o să-i pierdem pe toți. Am zis, ce facem? De fapt, ce făceam nu era rău, era o evoluție, din păcate, normală a bolii și marea satisfacție a fost când am început să putem să-i scoatem de pe asistență respiratorie. Până la urmă, 84% din pacienții noștri din reanimare au fost salvați. Deci asta este activația cea mai mare, de fapt.
Domnule doctor, a fost o secundă în care v-ați gândit, iată, ca la război?
Da, cam așa, pe undeva, mai ales că președintele Macron a vorbit de la început de războiul împotriva, deci a fost o dialectică exact foarte legată de război, a zis, suntem în război împotriva acestui virus, împotriva acestei pandemii. Bineînțeles că nu era frică să fim contaminați și așa mai departe, dar frica aceasta era totuși secundară, ne protejam, încercam să fim atenți și primul lucru este să te ocupi de pacienții care au nevoie.
Ce sentiment vă încearcă că sunteți acum eroul nostru, al tuturor, și al românilor, și al francezilor?
Totul se face în echipă, deci un om singur nu poate să facă nimica și, deci, bineînțeles, este important să participăm la managementul crizei și așa mai departe, dar sunt foarte mulți oameni care au participat și care participă și care merită să fie recunoscut. Cred că populația medicală și paramedicală în întregime lucrează extrem de intens și extrem de mult și trebuie toți mulțumiți și felicitați pentru ce fac acolo de fiecare al lucrurilor. Deci asta este în primul rând foarte important. Ca binațional am cetățenia franceză, bineînțeles, și cetățenia română. Da, este o onoare să primesc această decorație, bineînțeles, și o mare satisfacție personală de pe undeva că imigrant într-o altă țară este o recunoaștere frumoasă și este bine pentru că se vorbește și altfel despre România, dar asta se întâmplă în ultimii ani. Au fost foarte mulți medici care au venit aici, dar nu numai și asistente medicale, și în alte domenii și s-a schimbat foarte mult percepția față de România grație tuturor acestor persoane.
Medicul româno-francez Radu Lupescu, decorat de președintele Franței Emmanuel Macron cu Ordinul Național al Meritului. Și izolarea, dar și cursurile exclusiv online au adus copiilor i-a făcut pe copii tot mai vulnerabili la pericolele și modelele de personaje negative din mediul online. Alex Buzică.
Potrivit celor mai recente statistici realizate de World Vision Romania, în timpul pandemiei de COVID-19, peste 20% dintre copiii care trăiesc în mediul rural afirmă că nu sunt fericiți, iar o pondere de 7% afirmă că au o viață rea. Copiii din mediul rural, ori din alte categorii vulnerabile, fără posibilități materiale, sunt astfel victimele perfecte ale manipulatorilor din mediul online. Andreea Bujor, World Vision Romania.
Pandemia, școala exclusiv în online, au dus la o izolare a elevilor care nu au mai comunicat la fel de mult nici cu profesorii, colegii, pentru că nu au mai fost la școală și, din păcate, deși au locuit în aceeași casă, nu au mai comunicat la fel de mult nici părinților. Acest studiu ne-a arătat că încrederea copiilor în părinți a scăzut considerabil, mai ales copiii din mediul rural, ori din alte categorii vulnerabile, fără posibilități materiale, sunt victimele perfecte ale manipulatorilor media.
World Vision Romania lucrează cu peste 20.000 de copii și părinți din comunitățile rurale. Studiul Bunăstarea copilului din mediul rural arată că aproape o cincime din copiii de la țară nu se simt susținuți niciodată de toată familia. 6% dintre aceștia nu au încredere niciodată în adulții cu care locuiesc, 8% dintre cei mici cred că familia nu este niciodată alături de ei când au nevoie de ajutor, iar 23% dintre elevi susțin că un membru al familiei petrece foarte puțin timp cu ei.
La finalul emisiunii ne concentrăm atenția asupra situației meteorologice. După mai multe zile frumoase, vremea s-a stricat și a fost emis chiar un cod galben pentru intemperii, zăpadă și vreme rece. Avem legătura telefonică acum cu meteorologul de serviciu MEDA, Andrei Sărbuna, doamnă.
Bună seara și bine v-am găsit.
La ce să ne așteptăm? Cât de mult va dura? Cât de rău va fi?
Codul galben va expira la ora 4 și vizează județe din zona de munte a Carpaților Meridional și de Curbură, de asemenea din vestul, nordul Olteniei și al Munteniei. Dar, după cum spuneam, încet, încet acestea vor diminua și va ieși destul de curând acest cod galben din vigoare. Iar până la ora 10 dimineața avem în vigoare o informare meteorologică. Însă, pe viitor, nu scăpăm de precipitații. Intervale cu ploaie vor fi și pe parcursul săptămânii viitoare. În prima jumătate a săptămânii, duminică și prima jumătate a săptămânii, vor fi cu precădere în jumătatea de sud a țării, unde local mai așteptăm cantități importante. Și acestea vor fi
cantități importante de
lapă, viță și ninsoare.
Exact.
la Poviță Ninsoare, iar prin sudul extrem, în zona Dobrogei, ar putea să fie mai multe intervale cu ploaie și la Poviță, în rest să fie mai multe intervale cu Ninsoare și cu la Poviță, deci cumva mai spre ploaie, spre sud, mai spre Ninsoare, mai spre zonele mai înalte. Dar important este că vom avea din toate, inclusiv în București, vor fi intervale în care va ninge și se va depune și un strat de zăpadă. Prin urmare, vor fi perioade în care, în intervalul următor, vremea va avea aspectul de iarnă. De asemenea, temperaturile vor scădea și vor fi prinse în general între minus 1 și 6 grade Celsius.
Vă mulțumesc pentru intervenție, meteorologul de serviciu Meda Andrei încheie emisiunea din această seară. La ora exactă, la Radio România Actualități vin știrile. De la microfonul Agendei Globale, Pavel Ionescu vă mulțumește că ne ascultați.